Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 u kulturne krugove. Današnja emisija Kulturni krugovi donosi priču o vajarkama i vajarima na izložbi Vajari i vajarke Srbije koja se održava u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Govorit ćemo i o izložbi Đura Jakšić između mita i stvarnosti koja se otvara u Narodnom muzeju, ali i o Afro i Viminacijum festu. Biće taman toliko vremena i da se pozabavimo novom knjigom mladog Elvedina Nezirovića Ništa lakše od umiranja. A sada slušamo malo muzike, oni dolaze 4. jula na Exit festival i ova pesma će se svakako čuti tamo.
I don't care.
Sećanje na Dejana Medakovića naziv je programa koji je organizovan danas u Domu Vukove zadužbine nekoliko dana pred godišnjicu smrti jednog od najvećih srpskih intelektualaca 20. veka. O naučnim i ličnim dostignućima Dejana Medakovića govorili su njegovi brojni poštovaoci, prijatelji, članovi porodice. Zabeležila Jovana Milovančević.
Preostaje nam neograničeno polje duhovnog borenja za Kosovo koje mora da ostane u našoj svesti kao trajna prisutnost našeg nacionalnog opstanka. Srpski narod mora domašiti upravo takav stepen duhovnosti koje neće slabiti već ojačati naše istorijsko pamćenje. Za taj veliki cilj neophodan je istinski preporod cele nacije, duhovno jedinstvo. Ovo su reči koje neposredno pred smrt zapisao Dejan Medaković, akademik, istoričar umetnosti, pripovedač, pesnik, veliki erudita. Rođen je u Zagrebu 1922. godine, umro u Beogradu 2008. Osim po velikom i neprolaznom delu, sećamo ga se i po istinskim ljudskim vrednostima, predanosti radu i profesiji, kaže njegov sin Pavle Medaković.
Dok je bio aktivan profesor na filozofskom fakultetu, bez obzira što je imao jedno stvarno enciklopedijsko znanje, imao jedan dar govorništva, on nikad nije išao nespreman na čas. On je sedeo kod kuće za stolom i uvek rukom, nije kompjuter u to vreme nije ni postojao, sve je pisano rukom, mastilom, ja imam jednu kolekciju pelikan pera, ja mislim jedno 15-20 koji su potrošeni od papira i trenja. Tu je pokazivo jednu profesionalnost, jer kao jedno đače se spremao za predavanje.
Kao malo koji naš reprezentativni pisac, Medaković je tradiciju i savremenost srećno nedefinisanu sažimao u jedinstveni amalgam, pisao je Draško Ređep. U sprezi prošlih i sadašnjih vremena nalazi se zaloga budućnosti i pojedinca i čitavog naroda, kaže Miodrag Matický, sećajući se razmišljanja svog prethodnika na mestu upravnika Vukove zadužbine.
Shvatio sam da postoje koridori kojima je on suvereno vladao. To nikad on nije artikulisao direktno, ali bio je majstor koji je poznavao Sant Andreju, poznavao je Hilandar, poznavao je Zrakasto, gde, odakle su Srbi crpli tradiciju, baštinu, kulturnu Evrope. Postoje, rekao ja sebi, koridori srpske kulture. I kad sam bio sad u Pešti, ja sam se setio akademika Medakovića, predsjednika ove zadužbine, da je on bio velemajstor u sagledavanju u orlovskom pogledu na te koridore, prostore, puteve preko kojih se prenosila misao o potrebi obnove srpske države, kulture, ustanovljavanja rečnika, jezika i svega onog što je usledilo, da bismo se našli na karti, kulturološkoj karti velike Evrope, Zapada.
U svom istraživanju Dejan Medaković se interesovao za široki raspon tema od srednjovekovne umetnosti do modernog slikarstva, ali je težište njegovog rada bilo na srpskoj baroknoj umetnosti i kulturnim prilikama u 18. i 19. veku. Pisao je i tekstove iz književnosti, pregledne članke u monografijama i časopisima. Pamtimo ga kao čoveka koji je, pored svojih, umeo da ceni i afirmiše vrline drugih ljudi, kaže akademik Svetislav Božić.
Ono što je dragoceno, bar iz mog iskustva, on je veoma racionalno trošio vreme, uvek je uzimao supstancu i tonu u punoj snazi za predmet razgovora, predmet druženja, predmet opažanja. On nije podržavao aktivnosti niskog intenziteta, nije bio čovek ceremonijalne prolaznosti, traži uvek rezultat, knjigu, opažanje, onu tačku ključanja koja će povesti dalje. I čini mi se da uz izvesnu setu i melanholiju, iako je njegov život bio zaista, čini mi se, kao malo čiji od crva, tako pun i delom i osjećanjem i mišlju i snagom i porodicom, ostaje jedan žal kao da jedan mladić velike snage otišao sa ovog sveta, ali imamo za čim je da žalimo i šta da nosimo u srcu.
Kulturni prostor jednog naroda ne poznaje granice. To je bila jedna od trajnih poruka akademika Dejana Medakovića, čije ime nosi nagrada koju je u godini njegove smrti ustanovila izdavačka kuća Prometej, objavivši u posljednje dve decenije čak 38 Medakovićevih knjiga.
I'm gonna go to the hospital.
Izložba Đura Jakšić između mita i stvarnosti, koja obeležava 175 godina od osnivanja i godinu dana od svečanog otvaranja obnovljenog Narodnog muzeja, svečano je predstavljena publici sinoć u Narodnom muzeju. Izložba je realizovana u saradnji sa Galerijom Matice Srpske, gde je prvobitno otvorena. Izloženo je više od 40 umetnikovih radova iz brojnih muzejskih kolekcija i privatnog vlasništva, koje je publika u prilici da vidi do 15. septembra uz različite prateće programe. Slušamo prilog Tanje Živković.
Ličnost i stvaralaštvo Đure Jakšića više od jednog veka predmet su velikog interesovanja kako stručne, tako i šire javnosti. Realizacija izložbe Đura Jakšić između mita i stvarnosti povezala je dve najstarije institucije u Srbiji u želji da se sagleda delo slavnog slikara i pesnika, ističe direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Znamo svi zajedno da je Devojka u plavom bila znak Narodnog muzeja tokom otvaranja, svečanog otvaranja za publiku, a sada, posle dve međunarodne izložbe i tokom proteklog perioda 250.000 posetilaca, možda je vrlo važno napomenuti da je poslednja velika izložba posvećena Đuri Jakšiću bila održana daleke 1971. godine, a to znači da je unatrag to već gotovo 50 godina. I zato smo se udružili oko izuzetne ličnosti, umetnika, pesnika, velikog stvaraoca, kako bismo tog nacionalnog heroja predstavili našoj publici.
Upravnica Galerije Matice Srpske, Tijana Palkovljević-Bugarski, kaže da je ovo jedna od onih izložbi koje menjaju srpsku istoriju umetnosti.
Đura uvek deluje inspirativno zato što vam postavi 100 pitanja koje on sam sebi postavljao, a to je šta je moćnije, reč ili potez četkicom, boja ili dobra metafora, i svi mi koji se bavimo i gledanjem i pisanjem nekako ne možemo da ostanemo nedodirnuti Đurinim stvaralaštvom i njegovim ličnim dilemama i da te dileme prenesemo i na sebe, ali mislim da je upravo čar u tome spojiti boju i zvuk, stih i paletu i napraviti jedan potpuni umetnički doživlje.
Reč je o umetniku, slikaru i pesniku, o kojem su ispisane brojne studije i članci, umetniku čiji su život i umetničko stvaralaštvo bili povod i inspiracija za nastanak anegdota i mitova, smatra autorka izložbe Snežana Mišić, muzejska savjetnica Galerije Matice Srpske.
S obzirom da njegovo stvaralaštvo, kad govorim, mislim pre svega na likovno stvaralaštvo, nije zaista u posljednjih nekoliko decenija na ovakav način, da kažemo, sveobuhvatan predstavljeno, onda je ovo bila idealna prilika, eto, da se podsjetimo Đure Jakšića, Đure Jakšića slikara na prvom mestu, ali ujedno uz same slike predstavljena je određena arhivska građa, na prvom mestu pisma koja ukazuju na njegov proces školovanja, pa će posetioci moći da uz pojedine slike pročitaju i stihove koje direktno referiraju na sliku.
Među izloženim delima je i jedna do sada javnosti nepoznata slika iz privatnog vlasništva, koja čini novinu u poznavanju likovnog stvaralaštva ovog umetnika, kaže Snežana Mišić.
To je slika koja u toku pripreme izložbe, odnosno planiranje izložbe, pojavila se sa informacijama da je u privatnom vlasništvu, da je tu već generacijama, tačnije od ono što se zna jeste od poslednjih decenija 19. veka u jednoj čuvenoj porodici. A ono što povezuje sa Đurom Jakšićem jeste i pesma koju je on napisao 1862. godine, koja se upravo zove Nevesta Baja Pivljanina. Znamo da je postojala slika Mileva, a Nevesta Baja Pivljanina jeste Mileva. I da bismo potvrdili autentičnost, odnosno da bismo bili bliži toj tvrdnji da to jeste delo Đure Jakšića, mi smo sproveli naučno-konzervatorske istraživanja pigmenata. Činjenica je da svi pigmenti koji su korišćeni na slici jesu upravo pigmenti koje je mogao koristiti Đure Jakšić, koje su uopšte koristili slikari druge polovine 19. veka, a i uporedili smo sa nekim drugim slikama iz naše kolekcije Đure Jakšića, tako da smo i tu pronašli određene identične pigmente.
O Đuri Jakšiću pisali su i pišu mnogi, a mi smo izdvojili reči profesora Lazara Trifunovića. Smrt i noć su dve velike teme Jakšićeve umetnosti. Jedna je simbol njegove nikad nedorečene velike žrtve, druga znak njegovog čemernog života. Obe su ono pravo duhovno polje njegovog stvaralaštva. Jedna takva pesnička i stvaralačka priroda naprosto je morala da događaje iz svojih slika razvije u noćnom ambijentu, tajnovitom, punom nagoveštaja i neizvesnosti.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Petnaest časova 24 minuta slušate Kulturne krugove. Sinoć je u paviljonu Cvijeta Zuzorić priređena revijalna izložba Vajari Vajarke Srbije u organizaciji Vajarske sekcije ULUS-a. Organizacioni odbor izložbe čine profesor doktor umetnosti Milica Ružičić, doktor umetnosti Nevena Popović, magister umetnosti Gordana Belić, Sanja Tomašević i Radivoje Marković, a predstavljeni su skulpturalni radovi 72 umetnika, među kojima su i Radoš Antonijević, Olivera Parlić-Karajanković, Milija Nešić, Dejan Kaluđerović, Goran Despotovski, Brana Nikolić, Vesna Vesić-Crnobrnja, Aleksandar Jestrović-Jamezdin, Ivana Milev, Maja Rakočević-Cvijanov, Mice Potspicis, Selman Trtovac, Dragan Đorđević, Viktor Kiš i drugi. A na otvaranju je bila Mirjana Boba-Stojadinović.
Iako je ovih dana nemoguće doći gradskim prevozom do Gornjeg Kalemegdana, sinoćno otvaranje je bilo izuzetno posećeno. Postavka izložbe je vizualno pročišćena, iako okuplja veliki broj raznovrsnih vajerskih radova, neretko i proširenog tumačenja skulpture. O tome kako je formirano ovo izdanje izložbe, reći će nam dve od petoro organizatora i same vajarke, Gordana Belić i Sanja Tomašević.
Izložba već postoji, već 8 godina se dešava u organizaciji ULUS-a. Pokretač izložbe je Rade Marković. On je bio istovremeno i selektor i izložba se odvijala tako da se raspiše konkurs i da otprilike svi umetnici koji se jave budu i primljeni na izložbu. I ta izložba nije izazivala veliku pažnju. Kada smo nas četiri došli u odbor vajarske sekcije, videli smo tu izložbu kao priliku da se podigne nivo kvaliteta samih izložbi, ali i ULUS-a kao udruženja. Na koji način? Da umetnici budu profesionalci, da ne može svako da bude član ULUS-a, da je to ipak jedno reprezentativno udruženje za koje treba konkurisati i pokazati jedan i kontinuitet i kvalitet u radu. I izložba je izraz toga koliko smo do sada uspeli da uradimo to što je naša namera. A namera će biti dalje i radit ćemo kroz rad u sekciji, naravno.
Ova izložba je revijalnog karaktera, da je zapravo nekakav cilj da to bude jedan od mogućih prikaza savremenog kretanja u skulpturi u Srbiji trenutno.
Da, koliko je to u stvari nešto što se razlikuje od onoga kako je do sada rađeno?
Pa do sada nije bilo selekcije zapravo, to je glavna karakteristika dosadašnjih izložbi, a mi smo se nekako zaista bavili ovim. Bavili smo se bukvalno svakim umetnikom ponosom, gledali smo portfolio, gledali smo šta radi, gledali smo crteže. Čak smo neke umetnike zvali ako bismo videli da taj rad koji su priložili nije toliko dobar da bi se nekako nešto drugo bolje uklopilo. Želili smo iz svakog rada maksimum da izvučemo što u momentu kada smo selektovali, što na samoj postavci izložbe.
Ne mogu da kažem da je ovaj put baš sve urađeno profesionalno. Mi smo bili od portira pa do selektora, umetnika, sve.
Farbali mislim da to postamente, tako je, da? Farbali zidove,
da.
Nosili, prevozili, sve smo radili zapravo.
Da, i tehnička lica i visoki stručnjaci. To tako ne bi trebalo. Želimo da podignemo profesionalni nivo. A u stvari nije profesionalno kada mi nas nekoliko sve radi. To zavisi od dobre organizacije, zavisi od količine novca i od ozbiljnosti, naravno, samog poduhvata i ljudi koji ga iznose. Pa bi ja možda u tom pravcu usmerila neke naše delatnosti i aktivnosti u buduće.
Kakav je vaš odnos prema prostoru, dakle, izložbi skulptura u ovako specifičnom arhitektonskom, namenski građenom izlagačkom prostoru koji ove godine puni 100 godina? Koji je u stanju, u kakvom je?
Mislim, cvjetaju u tako katastrofalnom stanju da postoji jedna smešna situacija kada je jedna od umetnica došla da postavi svoj rad. Zamolila je portira da je upali svetlo, ne bi li bolje videla, sagledala uopšte prostor. I onda je on rekao da je zapravo svetlo upaljeno. Znači, to svetlo je to, nema svetla. Svijeta je zaista u mraku, spremna za renoviranje.
Meni svijeta zaista deluje sam kao spomenik i kulture, spomenik umetnosti i kao jedan dragulj ovog grada. Mislim da ona ne može za nešto drugo nikako da se koristi. Kada ja o tome razmišljam kao pojedinac, ja tu vidim fenomenalno mesto recimo za performanse. Vidim to kao izložbeni prostor za neke skulpture i instalacije koje ne mogu da se postave u galerijama manjih dimenzija. Dakle, ovo može biti izlagački prostor za neke kapitalne projekte. Ja bih voljela da takvih kapitalnih projekata bude u Srbiji, da naši umetnici mogu da naprave tako velike i tako ozbiljne radove da oni budu rađeni baš za Cvijetu Zuzorić. Nešto se mora dati onom ko daje novac, ali ne da ono za što se on koristi izgubi svoj karakter.
Tokom izložbe biće organizovana stručna vođenja, razgovor sa umetnicima, promocije kataloga, ali i po prvi put žiri će dodeliti nagrade. Izložba Vajari vajarke Srbije dostupna je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić do 21. jula, a od 23. jula moći će da se vidi i u Narodnom muzeju u Pančevu.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U narednim minutima kulturnih krugova govorimo o lepoj književnosti. U knjižari Delfi, Studentskog kulturnog centra, sinoć je predstavljena knjiga Elvedina Nezirovića Ništa lakše od umiranja u izdanju Lagune. Elvedin Nezirović rođen je u Mostaru 1976. godine, autor je tri zbirke poezije, zbirke priča i knjige eseja, tekstova i kolumni. Njegov prethodni roman Boja zemlje iz 2016. čitali smo kod istog izdavača. Sledi zapis sa sinoćnje promocije koju je pripremila Dragana Kovačević.
Na promociji knjige Elvedina Nezirovića Ništa lakše od umiranja govorio je Đorđe Bajić, književni kritičar.
Što se tiče regionalne književnosti, u njoj ima zaista dosta onako bogata jedna ponuda, to stoji, ali čini mi se da knjiga Ništa lakše od umiranja, ne da mi se čini, nego to prosto i tvrdim, je napisana stilski na jedan veoma dopadljiv način, a opet s druge strane onako ima jednu težinu, ima jednu slojevitost i na veoma, na drugačiji način zapravo obraćaju tu neku temu tog strašnog sukoba koji je nas zadesio 90. godina ovde, iz jedne druge vizure i možda na nekako oštri način ga zapravo na kraju i prikazuje. U pitanju je roman koji počeva na tradiciji dela nastalih zasnovanih na istinitim kriminalističkim slučajevima, to bi rekli recimo Amerikanci true crime, to je čitav jedan podžanr koji je dosta zastupljen u Americi, kod nas u regionu i ne baš toliko, ali eto, Ništa lakše od umiranja je jedan dobar doprinos u tom pravcu. Tako da je ova knjiga koja zapravo prikazuje lice i naličje rata u Bosni, uopšte tih nekih odnosa koje postoje u Evropi i na veoma jedan precizan i efektan način punktira ta neka najvažnija mesta, žarišta koja tu postoje.
Književni kritičar Zoran Janković takođe se osvrnuo na knjigu Elvedina Nezirovića Ništa lakše od umiranja.
Pa ovo je prilično zanimljiv roman za čitati budući da počiva na slučaju koji je makar u ovim nekim regionalnim okvirima dosta dobro poznat od ranije. Tako da onda čitalac sve i da znate svu tu fotografiju može se prepustiti naprosto nekom istraživanju primenjenih tehnika izraza stila, znači kako je ova poznata priča, a krajnje specifična, budući da imamo švedskog nacistu Tamnije puti kao ubicu u balkanskim sukobima, znači kako je ona arhitektonski postavljena, kako si izašao na kraj sa tom poznatom fotografijom, kako si izašao na kraj sa obiljem fotografije, budući da je ovaj slučaj išao u sijaset pravaca i da je naprosto hrpa tema koji pokreće, počeo od onih kao bazičnih i osnovnih negde u književnosti, od samog identiteta.
I na kraju razgovor sa autorom Elvedinom Nezirovićem.
Kad imate ime ili biografiju neke ličnosti koja posluži u stvari kao literalni predložak, da li je to onda teže pisati priču? Da li vas nešto to obavezuje? Kako je vama bilo kad ste radili?
Literarizacija stvarnih događaja je uvijek u spisateljskom procesu mač sa bezbroj oštrica. I naravno, ja sam toga bio svjestan. Međutim, ja ovu priču nisam pisao iz tog razloga da naprosto literariziram nešto što se desilo, nego sam pitao zato što sam bio lično involviran u cijelu tu priču, i što je zapravo bio i osnovni okidač zbog kojeg se cijela ta priča i zbog kojeg se roman i desio. Dakle, Johnny Acker ili u stvarnom životu Jackie Arklow je osoba koja je ostavila zaista dosta loših traga u Hercegovini, pogotovo u okolici Mostara tokom 90-ih godina, i zapravo osoba koja je isto to uradila u Švedskoj nekih 7, 8 ili 9 godina poslije. I to je zapravo ono što je meni kao pisu bilo važno, da postoji odnos između mene i priče na nekoj doživljajnoj fakcijskoj ravni, jer naprosto spadam u takvu vrstu pisaca koji nisu sada sposobni da nešto puno izmišljaju, dotjeruju i tako dalje.
I vaša prethodna knjiga je zasnovana na nekim porodičnim sad albumima i sećanjima.
Pa Boja zemlje jeste, to je u potpunosti, ajde da kažem, autobiografska knjiga, ali je također knjiga u kojoj ima jako puno fikcije. Taj pridjev i puno zapravo možda i nije tačan, jer bi teško bilo procijeniti i meni kao autoru, naprosto zbog toga što je književnost takva vrlo složena i nemoguće je nekakvim matematičkim proračunima raščlaniti fikciju od fakcije. Dakle, bilo bi mi zaista nemoguće procijeniti u kojoj mjeri je to sve fikcija, koja je fakcija. Ali je i tu ono što je zapravo bitno, to da sam morao da pođem iz nekog vlastitog iskustva, znači ja što sam proživio, što sam doživio, i da naprosto onda se ta priča iz te težišne tačke razvija u više pravaca, kao što je to bilo i u Boji zemlje i u Ništa lakše od umiranja.
Leaving you tomorrow.
U današnjim kulturnim krugovima govorimo i o Viminacijum festu koji je u toku. Razgovaram sa Mihajlom Nestorovićem koji je selektor ovog festivala. Mihajlo, kako to sada, dakle, kultura i umetnost odzvanjaju u Viminacijumu?
Pa očito su nam blagonakloni rimski bozi, bogovi.
Sjajno, dakle, vreme je dobro.
Vreme je odlično, sinoć smo imali jedan peh, nevreme pred kraj predstave na Drini Ćuprija onemogućilo da se vide kraj predstave posle pola sata, ali šta da radimo, vis major. Uglavnom, imali smo sreće ovih dana, jako lepo raspoloženje, gosti su dolaze iz čitavog regiona, vri, jednostavno Viminacijom vri od ljudi, od umetnika, ljudi su oduševljeni, a što su oduševljeni ljudi koji dolaze iz Evrope, nego su odušljeni ljudi koji dolaze iz Požarevca, koji nikad nisu bili u Viminacijumu koji je tu na 10 minuta. Dakle, jednom reču, fenomenalno, ja sam presrećen da je ta moja ideja nekako zaživjela i taj san se realizovao u pravljenju velikog pozorišnog festivala na jednom zaista prirodnom okruženju za umetnički festival.
Šta nas to očekuje večeras za one koji će se možda na kraju nedelje zaputiti?
Pa je ovako, večeras je prava poslastica za prave pozorište Sladokusce. Dolazi nam najbolje slovenačko pozorište, Slovensko narodno gledalište drama iz Ljubljane, koje je u koprodukciji sa Moving Music Teatrom iz Bitolja, predstavlja predstavu Devojčica sa žicama, autora Marijana Nečeka i Maje Hrgović. To je jedan svojevrsni, ja bih ga nazvao, spektakl, iako u njemu igraju samo dvoje glumaca, ali dvoje najboljih slovenačkih glumaca, Barbara Cerar, Uroš Furst i zapravo treći Branko Šturbej. Dakle, jedna muzička opera, ako možemo, savremena dramska opera o jednoj raskošnoj violinistkinji koja putuje vozom po Evropi i tako dalje, da ne otkrivamo sve. Dakle, predstava koja se uklapa u naš koncept u kome se obrađuju predstave koje obrađuju mitove nekad i sad, mitove stare i nove, ovog puta taj mit o Evropi, čuvenoj majici svih nas i koja nam rešava sve probleme, naravno po znacima navoda. Eto, to je ono što će večeras da publika moći da vidi u jednom kamernom ambijentu, ali jedna perfektna, visoko estetizowana predstava koju zaista, zaista retko možemo da vidimo na našim prostorima i toplo preporučujem svima koji su spremni da dođu do Viminacijuma. Sigurno neće biti kiše, sve prognoze kažu, bit će jako lepo i to je ono što priređujemo za večeras. Tako da zaista ima razloga da se dođe do Viminacijuma. Da.
Mi ćemo takođe pratiti sve što se dešava i u narednim danima na festivalu i prenećemo za one koji ne stignu na Viminacijum Fest. Ja se vama zahvaljujem na ovoj najavi.
Hvala vama najviše što pratite naše aktivnosti o Viminacijumu. Prijetno.
Hvala, prijetno.
Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah. Nothing and you're proud that you're a submit man.
a u današnjim kulturnim krugovima govorimo o Afrofestivalu. Njega organizuje Muzej afričke umetnosti, a iz Muzeja afričke umetnosti javlja nam se Emilija Epstein. Emilija, dobar dan.
Dobar dan.
Ja se sećam nekih prethodnih izdanja ovog festivala koji nam u ovom letnjem periodu donosi talas svežine, doduše iz takođe vrlo tropski toplih krajeva.
Da, nadam se nekako da je već Afrofestival postao neka asocijacija u junu mesecu za Beograđane, a nadamo se možda i za neke posetioce, odnosno turiste u našem gradu. Ove godine, kao što ste pomenuli, Afrofestival traje od 28. do 30. juna, dakle 3 dana. Počinjemo sa značajnim i svečanim otvaranjem nove izložbe koje se zove Pod lupom staroegipatske zbirke u muzejima u Srbiji. Veoma nam je drago da kao nosioc projekta sarađujemo sa još 10 muzeja, ne samo u Beogradu, već i širom Srbije, koje u svojim zbirkama posjeduju staroegipatske predmete. U tom smislu, nakon saradnje, uspeli smo da organizujemo izložbu, eto, koja se otvara večeras u 19 časova, posvećenu staroegipatskim predmetima u zbirkama u našoj zemlji. I tu možemo samo da izdvojimo neke od institucija, ajde da pomenemo ove van Beograda, iz Gradskog muzeja Sombor, Gradski muzej Subotica, Muzej Srema, Narodni muzej Užica. Dakle, jedna interesantna i značajna saradnja i kao što već ovaj prvi program najavljuje, da su u fokusu ovogodišnjeg Afrofestivala jeste Egipat. Staroegipatska umetnost, ali takođe i savremeni Egipat. Nešto više o tome kad stignemo do nedelje, koji je poslednji dan, ali bih pre toga rekla, izdvojila bih eventualno par programa koji se dešavaju u subotu. Tokom celog dana u bašti Muzeja afričke umetnosti bit će organizovan Afrički bazar, to je prodajna izložba umetničkih i zanatskih predmeta iz različitih krajeva Afrike, a posebno veliko zadovoljstvo ove godine imamo da ugostimo Nacionalnu umetničku galeriju iz Namibije i njihove kustose. Oni su ovom prilikom danas, to jest ovih dana, sa nama u Beogradu i bit će na svom reprezentativnom štandu da približe određene karakteristike u kulturnom smislu ove zemlje i način na koji se oni predstavljaju kroz različite, kao što sam pomenula, umetničke i zanatske predmete. Dakle, tokom celog dana od 10 do 18 časova u subotu. Takođe, tokom celog dana u subotu posetioci će biti u prilici, oni najmlađi posetioci, da učestvuju u radionicama, oni nešto stariji mogu da isprate. Gotovo na nekih 2 sata imamo javna vođenja po stalnoj postavci muzeja, a možemo da izdvojimo da u subotu u 17 časova jedan od kustosa saradnika na izložbi koju sam pomenula Pod lupom, Nenad Marković, će održati prvo javno vođenje po ovoj postavci.
I hajde da vidimo šta se dešava u nedelju u Andre Nikolića. Da.
Jeste, u nedelju u Andre Nikolića imamo poseban dan koji organizujemo u saradnji sa afričkim ambasadama u Beogradu. Opet su predmeti Egipatska ambasada, jer sve u duhu Egipta i u znaku Egipta. Zvanično otvaranje, ceremonija otvaranja održava se u 12 časova, kada će se obratiti široj javnosti njegove ekscelencije Amr Al-Guveili, ambasador Arabske republike Egipat. To je posebno važno zašto će i nakon njega i upravo zahvaljujući angažovanju Egipatske ambasade u Beogradu nastupiti egipatska plesna trupa Reda. To je 16-člana plesna trupa koja nam dolazi direktno iz Egipta i koja u svojim nastupima izvodi plesove karakteristične za različite egipatske regije, od obale Crvenog mora preko Nubije i Gornjeg Egipta do nekih savremenih elemenata. Tako da, eto, tokom 2 dana u Muzeju afričke umetnosti još sadržaja od ovog što sam pomenula, ali da vaši slušalci znaju da se vrata, odnosno kapije muzeja, pošto većina programa se odvija u bašti na otvorenom, dakle počinje u 10 časova i do 18 časova, odnosno do 6 časova popodne. Za više informacija svakako na našem sajtu, a takođe i pozivom na muzejski telefon 265-1654.
Emilija, hvala na ovom iscrpnom izveštaju o onome šta će naši slušaoci ako odu u Andre Nikolića 14 moći da vide. Dakle, govorili smo o Afrofestivalu u Muzeju afričke umetnosti. Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Mladen Milošević, Tanja Kosanović i Ivana Krstanović, a sa vama je bila i Ana Vučković-Denčić. Posle vesti na našim talasima sledi Gutenbergov odgovor u kome vas očekuje Dragana Kovačević.
Get it.